өрт өртөн сатта тунту гэдэг нэртэй хату хару хомхой хавтаг баян байх юм гэнэ. Тэр төхөри анжил малын асгийн хөхөн гаршнуудтай идихүү ухайгийн хар байхадаа гар татдаг. Даалгас хүүлдэг аслын ха өөр хираавга хилээдл өдөшийн мөрөнхий харанхуй болтор варива вахид их завсула үгүй. Гарад хасугүй, дуу хасугүй, хүнд хүсэр хөдөлмөрнүүд байдаг байгааг нэ. Энэ байнэ ийм хатуу харуу сангийг ойр осмын занууд болт мэддэг усраа хүл хөнэ хүн алддаггүй. Нэг хөвөөе олж засяа болгоод нэг төхөрөн жил ханиа дуу хуса жигдэсний самда юм тулгүй хөвө гэж болдож хөвөн шигээ зөвшөөгө тогтоон байгааг нэ. Нэг жилээ хөвөлд энэ гарсан хөвөн хүл хөнэ ингээ тулгүй авхамня өмнө хөмнэг хэдэн тунтуу аян ши гэгэн сагаан өдөр гэрэлт нарны дар хардаж байнас. Есамд хүзэн тунгу хөвгөө хэмгийг тэнгэрийн өдөртэй шихэтэй да мэдэжвэ хэм байх гэж хэрсгийхэн зангай гаргаж бухан дээр бухаад өгөө бүгэй юм гэнэ. Энэ зарсу хөвөн хилэс омадла таасаж хэлэх галар гэж үгүй. Харсахада хүний болгож болгожл ханинэн тэмдэг эргийн нэг шарын өдөн эргийн байж барлуу үзэж өгнэ. Энэ баян өдөш өглөө ханя бүрэтхэж зөхөлдөг ганшилтэй гэнэ. Хэдий өдөр бүрэтхэд шарын өдөн эргийн үйлаагүй байгаахта. Хонне хотны баруунтэй барьхан хөвөөнэ шар хийе анагад хүн шиг ойртож ордоггүй. Долоо хоночоо хөвөн михаяа дис дохат баянэгэр ташаж за баян эзэн би өнөөдөр таны хоньёо адуулхаа баяхан нь гүгнэ. Тэгээд ба би хүл хөнэнгөө тулгүй нөхөш хожаавь гэд сагаан давуу бүдөөрөөхөн нэг юмхан баянд барьвагнэ. Баян хүл хөгөө нөхөө боливрь гэхнийгэн дуулаад ани хорин нүднээнгэ харагдахаа болтар шаанигар шантгар хамарянга сүргитрийн үүнгэ шарас үднээнгэ ярасэстрин яжа хүхиадл мүнөхи болдтэй юм ийм баяад энэ муудал юн оролонд хаан хайим хүндийх үлг байгаагэсв гэж бодож яжа төрв хэн гадл зулугнэ. Гадлаар үзэн хэдэн өөрийн шарам нүдэн өргийн толгойн монсхоноо алгаар жирвэгэнтэй. Тунтуу аян тунтуур гэдэхнээнгэ төрхөө болтор холдож нүдэнийн зогсож орол шуднийн тавшаганаас өгөөс их хүсэтхэн шатхагүй хүл гарын халаган шишэрнэгэн. Хамгны шихаад уулын хүлөөнэ ерж хайрол илүүрхэн барьяад саяхан санаатай хавсган давдав гэнэ. Тэгээд баян эхнэртгээ зүвлэдл зарга шийтгэд газар хөрөхгүй болбот. Тэгээд тунтуу баян нүдний хамарын утж гаслан хоньны тархийгэ ганзглаад зарших өвөөгий дахуулж заалдаж шийдбэрлүүлэх яппаа. Тэр галрын нэлээд хол болхон болоход удаахан шиявал. Зуны халуу наран соо шаран хүний шиг унаа мордуудын шиг адли хулурж ангаж ундаа хурж явна. Өдөртэй үүнгэ гашланги тархиган дагалсихаад үүйтэй гарсия заалдаж явхада улааны уртаа хайртай байдаг энэ хүн алан нээ занаа зайдуухан явна. засаага бүтүү ишинэг нэ. Ухаатай хөвөн нөхнийг мэдсгээд л. Тунту үзэн баяа. Эйлар орж аягасай хан ууж ондгаа дархвайгаагүй гэе. Бүхий муу хэрэг намхаа гарж таны өмнө хэрэгтэй ядраас зовоож зүдрүүлж байгаас үстэй. Гэтлээ. Та өнөр танаар болоочаа. Өтөний ногоон батганаа юу юм уу лхан өөдөө ганцар тарж онжуулж ганцаглаад явхаяа. Хондоо зануд хүүгд чугад хөксөд хүртрээ үзээ хаа. Шүдэнэнгээ унутрын ялдаж таны өтөлдөртний хуурлдах миний өдөн болж тархалдээ. Хин бишг үү? Би тэртээ тэргүй буруу та юм дээ. Миний гашлаан тархи байя ханшиг тэр үгүй шгэ тэр ара талдамнэ төмөр гэрс таны хатан байнгээ шүдэ. Болие, болие. Өвлөр есэдэ. Тэрээ тэр айлнуудтай ярьтахад нохайнууд үйлдэж ирэх байха, хосож ирэх байха, тэр нохайнууд хайж үйээ гэвгэнэ. Ихэдэн тунтуу байын, энэ мо заргын галар хөрөнгүй ээж байна. Шамаяй да, шамаханаяй. Айхан дээрэсний хонийа арабуд ахин болгож түлүүрхөөр ялдуулаад. Арабын жил мүйнэр дархуээ, ел затвахуэ гэж бодож байрлам лэна. Тэгээд л энэ хэлэхнаар ийм болж энэ тархи явуз аваад нохойнуудаа ирэхэд хайзгуурээ гээд уу. Зарших өвөөм ухаандаа оруулахандаа их баярлаж таны бодол зөв гэж ээж маринхаа буугаад л ганцхан хоньны тархигийн авз дөрөвшигийн хормойгоороо арсаж сүрлээд мордогод. Хаяула өрийн айлнуудаар орж сай ууж унаагаамруулаад дахин мордож орой шиг болгож заргат халах ноёны төхөр бөгнө. Ноёнтон баян гарш хоёрыг дахуулж шүүдэг гэртэ орв. Төрөөндөн баян яа хөргөж буй бүхвэж зарших өвөн манай төмдөг эргээгээ хулууж алажи гэвэл би арава дахин нугалж түн улхамны гэж хэрэг мэдүүлгэнэ. Гаргас итгэдэг ноёны шарын дороо барьяж баргат гээд си өзөн баянанга хоньёгийн хулууж идэдэг ямар зүттэйхэн зүрхтэй хулгай шиг ашигш. Үнэнгүү гэж зандарнагна. Гарших өвөн ноён хүн баян хүн харсч хүлтэй хүлс нугал хөдөг гэдгийг биэл ичгэдэггүй байгаа юм дэ. Гэхэд энэ үзэн баянгийн анагаасв намайг хардаж байна. Би хэтэртэй төмдөг эргээ хулуухай бүхлээтэй хэтэрхээ зуу хиймээ чин хадгийгийн хөдөлгөдөггүй гэ. Энэ үнэн дэ. Гэмгүй намайг өмтөн болгож өрхөлжилж гарсгаа хар хортой анаа тавиан дээ. Энэ баяны дүмний засах хүн олдодоггүй шүгэд гэвгэнэ л дээ. Ноёнтон шангнажа шангнаад л юнгэнэ юнгэнэста си хилэсцэж байна бүгэ хэшнэгүү гэж шангарна. Гарсах хүн тэнгэр бурхан өсөөс хайрлаглээ. Би төхөрийн жил ажилхээ. Би тулгуя авна өхтөмний тагалсагш өвгүй. Буха. Чигэд бай игэж хардаж гутгэж байна л дээ. Гэж сиэттэй нүтэндө гомдолтэй хноор хөлж сэртэнэгэнэ. Игэхдэн л хажуудан дохсож байхан баянтан төсхөө байж. Юн, юн гэнэстэ, яабу гэнэстэ. Хулжон хуй хор хулгай шахасту. Хоньяй тахиар үрсу алгаж ержиагаад шинэ мөхд арж нохойд хаяа усхи бай би исэх эх гай хаа мөтхөвэй үзэн ноёна нёр дээр намайг уларлаж байсч гэж гарга гал зурж гар бүгэн сахи хашгэ зэхнаа тэв дав дав гэх гэнэ дөвхөрнэ дөвхөснэ гэнэ. игэдэн гарчих өвөн ратига та гаалдах гэрсэ хоньны тахья замда хаяа бигэдэгтнэ хууль саасд болдог юмгүй үгүй юмгүй инэний сүүхэн агентан мэджээ хэм байхал дээ гэв гэнэ. Ноёны нилээдлэ бодол хэлхэн янзтай байж атраа. Таны заалдахан үнэн юм ха рамд хаяхан тэрэхэн хоньны тархия имтээ зүхтэгарин бүрин бутнарин даран аваад ирэхтээ. Үгүй ха ши үнэ гарсах үгүй хэлэстүүл хөнөр таалхан гэ. Таалхаар ш болов хүн хүнээ хоньийн хөлсөй хаара ухушта гүгнэ. Нохойд хаяа зүгөн хоньны тархи нэгэнтэй алдхаа үлхэн болходон үнэ байнэ буруу болж аргагүй шийтгэл шийдвэрийе дахаса үмө тулгийе таны алгуутын үдэнд бариз үхвээ чигэд ба танд шулны хонь игээхэвдэ намай бүү ялдээтэ гэвгэнэ. Гээс айны байнэ гаса үнэ хуйсан зэгтээлээ баян хүнэ нюрэ бададаггүй үйд хогшлыйе ханадаггүй бол барлгай хүртэр зүй хатэ болгодог зэгтээ зэгтээ харин зэгээ сааса гүрэ амтангасэв гэж холсон гэнэ.